ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና እምነት መቕባል ጸጋ እግዚኣብሔርን ናጻ ተግባር ሰብን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ረቡዕ ዕለት 24 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት እንነብሮ ዘሎና ናይ እምነት ዓመት ምኽንያት ኣብ እምነት ኣማእኪሎም ዘቕረቦ ካልኣይ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብምቕጻል እምነት ሰማያዊ ህያብ እውን እንተኾነ ናይቲ ኣብቲ ህይወት ዝልውጥ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ተስፋኡ ብምንባር ንምእማን ብነፃነት ናይ ዝውስን ሰብ ምስትውዓል ይሓትትን ክብሉ ነዚ ሓሳብ እዚ ድማ መባእታዊ ሓቂ ቢሎም ከም ዝገለጽዎ ነቲ መደብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዴ ካሮሊስ ሓቢሮም ኩሉ ብስነ ቀመር ስሩዕ እናገበርካ ኣብ ምንባር ኣብ ዝዓቢ ዘሎ ባህሊ ንዘርኢ ሰብ ኣብ ናይ ቅዱስ ቶማስ ምስ ዝርእን ዝትንክፍን ጥራሕ እየ ዝኣምንን ዝብል ርእይቶ ተንበርካኺ ክኸውን ከም ዝደረኾ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገሊፆም ካብዚ ነቒሎም እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ፣ እምነት ሕጂ እውን የድልዶ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒሎም እቲ ዘሎ ኩነት ነዚ ዝመስል እውን እንተኾነ ንገዛእ ርእሱ ስነ ምርምርን ብዛዕትሮ ኣገደስቲ ርክበታት ንፍጥረት ሰብ ዝያዳ ሰብኣውን ናፃን ክገብሮ ከም ዘይበቕሐ ብምምልካት ድማ እምነት ብጭቡጥ ይዓቢ ከም ዘሎ ዝረአይ ሓቂ እዩ። በቢዕለቱ እንረኽቦን እንሰምዖን ሓበሬታ ዓለም ናብ ህንፀት ሕውነትን ሰላምን ዝዓሰሎ ማሕበረሰብኣውነት ይዓቢ ከም ዘየሎ እዩ ዘረድእ። በንጻሩ ሰብ ብጋድም ተራኻብነቱ እናማዕበለ ኣብ ዝርእዮን ዝድህስሶን ኣብ ናይ ኢድ ስራሓት ጥራሕ ክኣምን ይድርኾ። ኣብቲ ክውን ወይ ድማ ጭቡጥ ዓለም ዘሎና ራእይ ጋድማዊ ብምዃኑ ብዙሕ ጸገማት የተኣታቱ ከም ዘሎን ጋድማዊ ራእይ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሰገር ፍልጠት ዝኾነ እቲ ብቐጥታ ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሕ ጥበብ ከም ዘሎ እንክትንትኑ ዕለታዊ ጭቡጥ እንጌራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጸገማትን ቅልውላዋትን ደልሃመትን ኣብ ዕለታዊ ሽግራትን ኩነት እውን እንተኾነ ብሓቀይና ትርጉም ተሰኒና ክንነብር ፍቕርን ትርጉምን ተስፋን ጽኑዕን ውሑስ መሰረትን ጽኑዕ ባይታን ግድን የድልየና እዩ። ማለት ካብቲ ኣመራዊ ስነ ፍልጠታዊ ምዕባለ ዝህቦ ዘይተረጋገጸ ምርግጋጽ ፍልይ ዝበለ ውሕስነትን ጽንዓትን ኣብ ዝህብ ገዛእ ርእስና ዘይኮነ ንሱ በዓል ቤት ኣብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ተስፋ ከነነብር ክንኣምን ዘብቅዓና እምነት እዩ ኢሎም። እምነት ካብ ላዕሊ ዝወርድ ጸጋ ክነሱ ሽሕ እኳ ኣብ ሕሳምን መከራን ይተሃሎ ንዘድሕንን ንዝጸናንዕንን ፍቕሪ ዝወሃብ መልሲ ሓቀይና ግብረ ሰብኣዊ እውን ዝገልጽ ምዃኑን ቅዱስ ኣቦናን ከረድኡ ነቲ ብዕለታዊ ሽግራትን ላዕልን ታሕትን ኩነት ዝተመልአ ዕለታዊ ህይወትና ከነስተንትን ይግባአና። ማለት ክርስትያናዊ እምነት ነቲ ዓለም ዘጽንዕ ዓሚቕ ትርጉም ኣሜን ምባል እዚ ናጻ ዘውፅእን ዝውሕስን ካብ እምነት ዝምንጩ ርግጸናነት ብቓልን ብክርስትያናዊ ህይወትና ከነበስሮ ብቑዓት ክንከውን ይግባአና ኢሎም። ምእማን ማለት ብኩራት ቀልባዊ ሰብኣዊ ብቕዓት ማለት ዘይኮነስ ኣብ እግዚኣብሔር ዝንበር ናጻ ናይ ምትእምማን ተግባር ማለት ከም ዝኾነን እዚ ድማ ትሕዝቶ ኣልቦ ዝኾነ ምስዓብ ማለት ኣይኮነን። እምነት እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኣቢሉ ስጋ ለቢሱን ጭቡጥ ከም ዝኾነ ምስትውዓል ዝዕድል ምዃኑን ከመልክቱ እምነት ኣይቅበልን ዝብል ዝውሃብ መልሲ ተስፋ ከቑርፀና የብሉን። ከም ክርስትያን መጠን ናይቲ ልሙዕ መሬት መሰኻኽር ኢና። እምነትና ዋላ እኳ ሰብኣውነትና ውሱን እንተኾነ ቃል ኣምላኽ ተዘሪእዎ ዘትረፍርፍ ፍረ ፍትሕን ሰላምን ፍቕርን ሓድሽ ሰብኣውነትን ድሕነትን ዝጽግው ቅኑዑን ግሩም መሬት ከም ዘሎ የረጋግጸልና። ምስቲ ኩሉ ጸገማት ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሰናይ መሬትን ፍሬኡ ዝዕድል ሰናይ ዘርአን ከም ዘሎ ምስክርና ምስ በሉ ካብቲ ምስትውዓል እምነት ናብቲ ናይ እምነት ጸጋ ማለት ካብ ምስ ፍቕሪ ምስኩኡ ዝነገር ሕሉፍ ፍቕሪ ንዝሓዙ ዓለም ወንጌል ምስፋሕ ዓብ ስግኣት ከስዕብ ዝኽእል ከም ዝኾነ ቅድሚ ኩሉ ድማ ንክርስቶስ እምቢ ዝብል መልሲ ክወሃብ ዝከኣል ምዃኑ እንከመልክቱ እምነት ተጻይ ነጻነትን ኣእምሮን ሰብን ዘይኮነስ እኳ ደኣ ንነጻነትን ኣእምሮን ሰብ የነጽሮን ናይ ህይወት ውርርድ እዚ ማለት ድማ ካብ ገዛእ ርእስኻን ካብ ናይ ውልቃዊ ውሕስነትን ካብ ውልቃዊ ናይ ኣእምሮ ውጥን ብምውፃእ ኣብቲ ናይ ሓቀይና ልባዊ ሓጎስን ምስ ኩሉ ሰላም ናብ ምንባር መገዲ ዝመርሕ ንናይ እግዚኣብሔር ተግባር አሜን ምባል ማለት እዩ ምስበሉ ነትብ ቋንቋ ጣሊያን ዘቀረቦ አስተምህሮ ትምርታ ክርስቶስ መሰረታው ሐሳቡ በተም አበይት ዓለም ለኻው ቋንቋታት ድግማ አስሚዖም ንኹሎም ተሳተፍቲ ሰላም ተማቅሪቦም ሐዋርያ ብራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ለኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን አሌሳንድሮ ደካሮሊስ ሓቢሮም።